Йоохны загтал 3 дугаар Йоохан. Ахмад, би үнэн дур чин хайрт гайда. Хайрт минь сэтгэл чин амар буян адил. Бүх зүйл чин сайн сайхан. Эргүүлэнх байгаасаа химээн би залбирч байна. Ах дүүнаар ирж чиний үннийг чамайг үнэн дотор хэрхэн яваа гэрчилсэнд би маш их баярлсан. Миний хүүхдүүд үнний дотор буйг сонсохоос эрхэм баяр баясгалан гэж надад үгүй билээ. Хайрт минь, чи ах дүүгийнхээ төлөө ялангуяа гадныхны төлөө аливаа хийхдээ итгэмжтэй зүтгэж байгаа юм байна. Тэд харин ч тухай чуулганы өмнө гэрчилсэн юм. Бурханд зохистойгоор тэднийг аян замд нь үзснээр чи сайн үйл хийх болно. Учир нь тэд харинхнаас юу ч авалгүй нэрийн төлөө явцгаасан юм. Тиймээс тийм хүмүүсийг бид дэмжих учиртай. Тэгснээр бид үнний хамтран зүтгэгч болох билээ. Би зарим нэг зүйлийг чуулганд бичсэн. Харин тэдний дунд тэргүүн болохыг дурлагч Диодреп биднийг хүлээж авахгүй байгаа юм. Иймээс би очивол түүний хийдэг үйлийг нь сануулна. Юу гэвэл тэр бидний эсрэг балмад үгс чалтсан юм. Үүгээр ч сэтгэл ханахгүй. Ах дүүнараа тэр хүлээн авдаггүй бөгөөд хүлээн авахыг хүсэгчдийг хориглон чуулганаас хөөж байна. Хайрт минь, мууг бус харин сайныг дуурай. Сайныг үйлдэгч нь бурхных. Мууг үйлдэгч нь бурхныг хараагүй юм. Бүх хүн төдийгүй үнэн нь Димитрийг сайнаар гэрчилдэг. Бичих зүйл надад олон байгаа боловч би биед янтай нийлүүлэхийг хүсэхгүй байна. Харин чамтай удахгүй уулзна гэдэгт найдаж байна. Бид нүүр нүрээрээ учран ярилцах болно. Амар амгалан нь чамд байг. Анд нөхөд чамд мэд хүргэж байна. Анд нөхдөд нэрээр нь мэд хүргээрэй.